Sabīnei, kuras vārds un balss pēc sievietes lūguma sižetā ir mainīti, ir 25 gadi un divi bērni. Katram bērnam ir savs tēvs, ar abiem vīriešiem attiecības pārtrauktas vardarbības dēļ. Savu identitāti sieviete lūdz neatklāt, baidoties no bijušo partneru dusmām. Kad prasu, ko cer sagaidīt nākotnē, atbild, ka grib izmācīties, varbūt par žurnālisti. Izglītību Sabīne pēc vidusskolas neieguva, jo kopā ar puisi devās meklēt laimi Lielbritānijā. Tur arī palika stāvokli un saskārās ar vardarbību.
Viņš tikai gribēja to bērnu sanākt tā, lai nebūtu Anglijā māja dzīvot, jo tur dod tā kā piešķir māja, tev ir ģimene.
No darba kolēģiem uzzinājusi, ka aiz mīlestības stāv vienīgi materiālās intereses, Sabīne nolēma šķirties un braukt atpakaļ.
Tad viņš palika agresīvs. Sāk arī iedzert. Kad uznāca dusmas iedzērs, tad viņš man nogrūda zemē un spārdīja kājām. Es tev bērnu izstīšu no vēderāra. Tikmēr, kamēr viņš bija fabrikā aizgājis strādāt, es sarunājos to dienu šoferu pa kluso braukt Latviju apakaļ.
Latvijā Sabīne drīz iepazinusies ar nākamo partneri, kas pieņēmis kā jauno meiteni tā viņas bērnu. Abus pilnībā uzturējis. Agresija sākusies līdz ar abu kopīgā bērnu ienākšanu ģimenē. Tā kā vīrietis sievieti uzturējis, tad uzskatīs, ka bērnu aprūpē viņam nav jāiesaistās. Par to sākušies strīdi, apsaukāšanās un roku palaišana.
Bet es laiku turējos, kopā gribēju būt un tā. Tāpat nekas nemainījās.
Jaunā sieviete vārdarbība piecieta. Vīriešu tēvs jaunajā ģimenē vēl piešķīra pašiem savu māju laukos.
Kontaktēties neļauna ar vienu. Vispār bija ļoti traki, tad viņš skrēja virsū. Un tad es runāju ar mammu pa telefonu, viņa to dzirdēja. Un tad es sarunāju, ka braukšu pie viņas dzīvot.
Ekonomiskā atkarība ir viena no izplatītākajām, taču mazāk apspriestajām vardarbības formām. Varmāk rada apstākļus, kuros upuris nestrādā un nepelna, ir daļēji vai pilnīgi atkarīgs no dzīves biedra, kas tur naudu pie sevis un kontrolē, kā to izlieto. Turklāt izbeigt vardarbības saburto loku bieži ir grūti, jo nav kas palīdz un atbalsta, nav kur iet un nav arī naudas.
Šī ir tā lielā istaba, kur ģimene pati dzīvos, kur var uzturēties, tad mums ir jau pa lielam drīz jau viss pabeigts izņemot logus.
Runā palīdzēsim viens otram dibinātājs Edijs Pipars. Divi stabu dzīvokli biedrība iegādājās ārpus Rīgas vietā, kur varmāka, kā paši saka, cietušo nevarēs uzmeklēt. Līdz šim dzīvoklī tikušas izmitinātas vairākas sievietes ar bērniem, un pēc jaunā gada, kad būs pabeigts kosmētiskais remonts, plāno ielaist nākamo īrnieci.
Lielākā daļa baidās, viņas domā, ka viņām nav šī darba, viņām liekas, ka viņas nespēs nodrošināt savus bērnus. Līdz ar to iesaistīsies bārēnties un atņem šos bērnus un nogādās pie šīs varmākas. Šīs ir lielākās bēles tieši māmiņām. Un tāpēc viņas ir tās finansiāli atkarīgas no varmākām.
Atšķirībā no krīžu centriem, Edija Pipara vadītā biedrība un resursu centrs Marta dzīvokļus piedāvā momentā, bet formalitātes kārto pēc tam. Stāsta resursu centra Marta pakalpojuma daļas vadītāja Irina Mazurika.
Šis tomēr ir ļoti birokrātisks process ar visiem pamatojumiem, izskatīšanas termiņiem un tā tālāk. Un vardarbība ģimenē ir tāda lieta, par kuru neviens laicīgi nebrīdina. Un kuri jārīkojas tiešām ļoti ātri un principā tas laiks var izglābt kādam dzīvību.
Arī adreses šiem dzīvokļiem tur lielā slepenībā, bet krīžu centru atrašanās vietas agresoram ir zināmas un upuri tad var atrast. Tāpat uzturēšanās laiks krīzes centrā ir īsāks. Ziemassvētku labdarības maratonā dod 5 šogad ziedosim fonda pirmais solis izveidei. Fonds būs virtuāls maciņš ziedot LV paspārnē, un tajā glabāsies nauda atbalstam tām personām, kas grib pamest neveselīgas attiecības, bet baidās vai finansiāli spēs nostāvēt uz savām kājām. Nauda būs gan īrē, gan salausto mēbeļu un citu sadzīves lietu salabošanai, veselības sakārtošanai, transporta izdevumiem, bērnu dārzam un vēl. Šobrīd nekā tā. Tāda nav. Turpina Irina Mazurika no centra Marta.
Tādām pirmās nepieciešamības precēm principā neviens tādu finansiālu atbalstu vispār nedot. Šī problēma ir aktuāla un vēl jo vairāk aktualizējās pandēmijas laikā.
Par šiem ziedojumiem sniegs palīdzību, ko nenodrošina valsts vai pašvaldība un uz ko nevar gaidīt ilgstoši. Vītāns Strati, Latvijas televīzija, speciāli Latvijas radio.